NRK.
Jeg er veldig spent på hvordan jeg hadde, hva jeg hadde for eksempel syns om Kristin Lavransdatter, da, å lese den nå. Men jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det, så det sier jeg rett ut.
Kjærligheten skaper ingen lover. Den bryter alle.
Den mannen som du har lagt din elsk på, han får du glemme.
Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det.
For de beste dagene, de er dyre, de.
Kristine Lavransdatter.
Velkommen, velkommen, velkommen til Kristine Lavransdatter. Velkommen, Rikke. Velkommen, Alexander. Velkommen, Nadia og Kaja. Velkommen, Margrethe og Pjaff. Velkommen, Olav Arne og mammaen til Olav Arne. Velkommen til deg, Kristine min.
Hver gang du nå ikke sier kom vel, så savner jeg deg. For jeg synes det var så fint.
Kan du fortelle kjapt hva Kristine Lavransdatter er, sånn rent bortsett fra en oppramsning av navn?
Ja, men det var jo en veldig fin oppramsning av noen veldig fine medlemmer av denne lesesirkelen, som... Jo, dette er da. Det er en lesesirkel og en podcast.
Ja.
Vi har holdt sammen kjempelenge. I snart et år har vi holdt sammen.
Det føles som 10 år.
Det føles som det er det eneste vi har gjort. Og egentlig det eneste som på en måte skulle skje med oss to, da vi for lenge siden begynte å jobbe sammen, altså det er jo 10-15 år siden, da lagde vi vitser i P3, men alt skulle liksom kumulere i at vi skulle tvangslese Kristin Lavransdatter trilogien, og på en måte bare gjøre det i flere år.
Ja, du sier at det var planen hele tiden?
Jeg tror det, hvis det var noen plan, så var det den planen det var.
Det blir altså en veldig smal og rar lesesirkel. Og det er mange måter å bruke denne lesesirkelpodcasten på. Jeg vil her innledningsvis nevne 3 av disse måtene. Kranseingeniør Alexander skriver til oss: «Uten dere hadde jeg vært fortapt i mitt arbeid med å lese Husfrue. Mens første bind med Kransen gikk overraskende lett, full av kjærlighet, lidenskap og utroskap, har Husfrue bydd på noen kapitler som er mindre lesevennlige enn noe jeg har lest siden ingeniørskolen.»
Jeg er så enig, enda jeg ikke har gått på ingeniørskolen, og kan ikke forestille meg hvilke grusomme ting du måtte lese da, men jeg er så enig.
Takk, fortsett kranseingeniør Alexander, for at dere er belønningen min som får meg gjennom Lavransdatter-trilogien. Så det er altså en måte man kan bruke lesesirkelen som gulrot, da.
Det er fint.
Belønning, ja. Og så er det mammaen til Olav Arne, som jeg nevnte så vidt. Mor har en bemerkning som har med lesetempoet å gjøre. Det er så godt å ha en bok man virkelig kan ta seg tid til å lese og reflektere over, sammen med andre. Alt går jo så fort. Jeg leser jo så mange bøker selv også, men de blir bare pløyd gjennom. Så det er godt å ha en bok vi virkelig dykker ned i. Kan bruke denne lesesirkelen til å senke lesetempoet.
Men er det ikke også sånn at hvis vi skal... Nei, skal jeg ødelegge noe for deg? For du hadde jo 3, men nå har jeg har liksom en til inni der.
Ja.
Ja, unnskyld. Nei, men det er bare at...
Ikke skjef meg. Like bli.
Olav Arne og mamma.
Nei, uansett. Like bli.
De bruker det jo også som en sånn slags... Jeg tror det er, Jørgen. De bruker det jo som en veldig sosial setting, at de møtes og hører på sammen, og ler sammen når de synes ting er morsomt, og snakker om ting. Og, så det, synes jeg, det sosiale aspektet der er også veldig fint, da.
Så det er 4 ja. Ting. Og den 4. Ja. Er det Nadia som har gjort oss oppmerksom på. Nadia skriver: «Hei, jeg er fortsatt med, leser kun av og til, men hører på dere hver uke. Var så glad da jeg kunne høre på dere i går morges på vei til jobb, for jeg måtte kjøre bil da mannen er på jobbreise. Jeg synes det egentlig er ganske skummelt, men med dere ut av høyttalerne var det bare en skikkelig fin biltur.» Så det er den 4. Måten man kan bruke denne lesesirkelen på, er altså roe nervene når hen kjører bil.
Mm.
Velkommen!
Kom vel!
uansett hvordan eller hvorfor du hører på Kristine Lavransdatter. Vi skal snart gå løs på ukas kapittel, som faktisk det siste. Ikke smil så mye, for det det siste I denne delen. Det siste I husfrues andre bok, Husavi. Men først, I forrige kapittel. Kristin reiser hjem fra Jørungård med hele trollskokken sin, tjenere, terner og ting og tang. Lavrans følger henne til Dovre omtrent. Erlend står det ingenting om. Han antagelig på Ablegøyer I Danmark. Kristin blek. Hvorfor det, undrer Lavrans? Det nok fordi hun med barn igjen. Du kan si mye rart om Erlend og Kristin, men at de fruktbare, se det kan ingen ta fra dem. Lavrans også litt pjusk. Gammel nå, sliten nå. Han jo faktisk bare 52 år, som jo markerer inngangen til den tredje puberteten I vår tid. Men I middelalderår 52 oppsiktsvekkende mye. Kristin har dårlig samvittighet som vanlig. Lavrans prøver å trøste Kristin både med religion og andre fortellinger. Det hjelper ingenting. Lavrans rir sin vei gråtende. Kristin gråter I mosen. Vi blir med Lavrans hjem. Der sitter Ragnfrid med håndarbeidet sitt. Et slags lederhosen-verste, tror jeg. Skravla går. Om alt det spennende som har skjedd på Jørungård siden sist. De har bakt brød, hentet noe mose, men hvilken farge vil Lavrans ha på vinterklærne sine? Det ble en fyr innom. Kjøpt noe tau. Ragnfrid bare ga han tauene. Den som fremst I skjulet. Ikke de bakerste da, men som fremst der.
Ja.
Der du vet.
Ja, ja, ja.
I skjulet, helt frem.
Ja, ja, ja. Vær så god. Bare ta.
Ta tau. Når Ragnfrid omsider trekker pusten, tar Lavrans frem en ring som han gir til husfruen sin, og ikke vikker Hvilken som helst ring. Det en ring Lavrans har sagt at han skal ta med seg I graven. Men nå skal Ragnfrid få den, omtrentlig på deres 34-års bryllupsdag. Det kjennes som hjertet sprekker I hennes bryst. Det som en ny brudenatt, en underlig brudenatt. De legger seg og veldig, veldig søte. Natt I natt I Ragnfrid. Natt I natt I Lavrans. Men hva skjer egentlig her? Det en repetisjon av ekteskapsløftene, dette? Det Lavranses avskedsgave til Ragnfrid? Står det så dårlig til med hedersmannen på Jørungård? Og hvorfor har Ragnfrids sjel løsnet fra kroppen? Har de tenkt å dø begge to? Følg med! Følg med I neste episode av Husrue, som kommer nå straks.
Det kommer nå straks.
Vi må bare sjekke postkassen først.
Ja. Folk over hele landet har mulighet til å gå I postkassen sin.
Det veldig stor enighet I Arbeiderpartiet om posten.
Jeg har åpnet e-posten min for sent. Altså, om det kommer en million e-poster fra et underlig land.
Det derfor vi sender dette brevet.
Det store brevet.
Nå har vi jo fått det brevet,
så nå må vi kikke på det.
Tusen filioner takk for alle brev. Veldig glad. Vi blir veldig, veldig glade hver gang vi får et brev, selv når det kritikk. Og det hender det at det Men først noe hyggelig. Det Kaja Kristine som forteller «Jeg leste hele trilogien for 12 år siden, og har lenge hatt lyst til å lese den igjen. Og her kommer det. Det veldig annerledes å lese disse bøkene nå. Da jeg leste de sist, ble jeg så betatt av Erlend. Syntes han var den mest fantastiske mannen og hadde faktisk også tenkt å gi sønnen min, som jeg var gravid med da jeg leste den, navnet Erlend. Koko. Det jeg veldig glad for at mannen min ikke gikk med på, for nå synes jeg Erlend en stor fjott. Jeg gleder meg veldig til korset, som jeg husker som spesielt god.
Endelig en til av dere. Men du, dette her har jeg egentlig lyst til at vi skal grave litt mer I lesesirkelen. Ja. Fordi det mange som sier dette her at de var veldig betatt av Erlend. De likte Erlend veldig godt, og dette her ingenting med Bjørn Skagestad og Liv Ullmann å gjøre, for dette jo ofte folk som har lest dette for mange år siden. Mm-hmm. Så hva det som har skjedd på disse årene som gjør at vi ikke får den der første, det første møtet med Erlend, der vi bare blir bergetatt av ham? Mm. det mansrollen som har endret seg? Er det du og jeg som på et spesielt sted der hvor vi ikke liker så godt sånne flagrete folk som bare vil koke dill I urtehagen, men så bare reiser av gårde? Synes man det var litt mer stas at folk, at menn var sånn? Altså, skjønner du?
Ja, men kan det være så enkelt som at vi svært, svært gamle?
Ja, ja, men det det?
Mitt inntrykk jo at veldig mange av dem som har vært igjennom trilogien før, startet da han var veldig, veldig små, så, ja. Små mør.
Ja.
Og da man kanskje litt mer åpen for ridder og eventyr.
Ja, men han var jo også borte, og var jo ikke noe så grei. Altså, det var jo ikke en enkel sånn kjærlighetsaffære der som Romeo og Julie heller, var det det da?
Ja, for det var jo veldig enkelt.
Nei, men altså sånn... Da, Nei, men der var det ikke bare lurt på.
Kanskje vi må nylese Romeo og Julie også.
Ja, men nå mener jeg sånn, vi liker hverandre, men så var det familien som var problemet. Det var ikke Romeo som var problemet. Eller at Julie gråt hele tiden I mosen, og Romeo dro til Verona, eller de var I Verona og dro til Roma hele tiden. Altså...
Flott det referatet da.
Ja, men du ikke enig? Nei, jeg vet ikke jeg.
Nei, jeg vet ikke jeg.
Nei, men jeg bare, ja, ok. Men jeg lurer på det, om det det. Jeg vil gjerne vite mer om det, dere som skriver dette, om det det. At dere bare så kjærlighetshistorien og hoppet over alt det med gråtingen og alle barna og alle problemene. Eller,
ja.
Jeg skjønner ikke.
La oss stille spørsmålet så skarpt da, til våre venner I lesesirken. Ja. Det noen der ute, voksent menneske, med litt livserfaring, over 12 år da, som liker Erlend?
Mm. Ja, men jeg har noen varme følelser for noe av det, Erlend. Husker du da han lot Kristin være en bitch? Ja, litt da. Lot henne være sur og tverr, fordi han tenkte at det var bare ta det ut på meg.
Okay.
Ja. Det det jo slutt med nå I dette kapitlet, kan vi si men ja, jeg synes det var litt vakkert Det har jo vært noen vakre ting da I det, alt det dillene og kokingen og sånn men ok, ja?
Ok, det mer post Nå vi over I det mer kritiske landskapet Det Margrete som har et innspill om dette med hoser
mm-hmm.
Vi berørte jo så vidt temaet hoser
ja.
I forrige episode Lite gjenhør av det
Rangfri driver og bøter noen lærhoser.
Ja.
Høres utrolig vondt ut ved å gå med lærhoser, egentlig. Eller det liksom sånn... Altså, det truse laget av lær, eller?
Ja, det skjedde på internett at noen liker det svært godt.
Men det I hvert fall hardt arbeid å bøte hull som I hosene. Ja. Truser og lær og hoser
Margrethe skriver Hoser ikke truser
Nei
Lærhoser ikke kinky Som noen kanskje antyder der
mm-hmm.
I middelalderen var hoser Klesplagg som omslutter benet Fra hoften til tåspissen eller risten Og ble festet omtrent slik cowboyer Fester leggings.
Aha.
Vi vet jo alle hvordan kobber fester leggings.
Jeg så I hvert fall for meg noe der.
Hoser var laget av stoff eller lær. Lær I dette tilfellet da. Og etter hvert ble betegnelsen brukt om mer typiske strømper. Både kort og lange.
Ja, det et eller annet som gjør at jeg får undertøysvib av hoser.
Okay.
Og jeg vet at vi har blitt korrigert her nå, men at det noe med at man festet hosene I sånn... Ja!
Med et hosebånd?
Ja! Nei! Ja! Ja! Nå jeg med!
Okay.
Fordi det det man gjør. Man, det litt sånn at man... Det jo akkurat det hun beskrev nå. Eller nei, det kanskje helt motsatt. men nå så jeg for meg at det de der strømpene som man festet, som da var hoser, som man festet I sånn, som var, sånn hoftebånd med sånn... Litt sånn det var litt sånn sexy da for jeg kom inn på det med undertøy ja, mm-hmm. man festet skjønner du, jeg gjør mange bevegelser rundt hofte og rumpen opp på meg
kjempemasse sexy bevegelser
men det, ja, jeg skjønte det nå det var kanskje sånn cowboyene festet leggingsene sine ja. Vet ikke
egentlig,
ja.
Skriver Margrethe vet dere dette godt?
Ja mm. Jeg merker det nå.
Hvis dere bare tenker dere om.
Ja.
Det det vi av og til glemmer.
Mm.
For det lett å forstå. Lett som fot.
Fot i hose.
Hvor skal foten? Skal den i underbuksa? Eller i strømpen?
Hadde de underbuksa? Eller hadde de bare hoser?
Jeg spør deg, hvor skal foten?
Den skal opp i hosen. Det lett som fot i hose, det vel? Ja. Foten skal i hosen.
Mm. Men jeg dømmer ingen.
Ikke gjerder.
Vi har fått brev også fra Piaf. Det ikke sanger innen. Og nå blir det strengt. Kjære Kristine og Jørgen, til tross for at dere virker ganske voksne og reflekterte for alderen, overrasker dere iblant med å overse temmelig opplagte ting.
For meg.
En nydelig setning.
Ja, ja, ja.
En slags kompliment som gjør vondt.
Ja, ja, ja. Men jeg tar det imot.
Skal ikke rippe opp i Jørgens fadese fra forrige kapittel, tusen takk. Men må si, jeg undret meg over at ingen av dere forsto at det var en ny graviditet som var grunnen til Kristins bleke kinner i sesong 2, episode 13.
Ja, 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 ja.
Så sitere Piaf her. Det ikke for de fem at jeg bærer bleke kinner. Hun smilte flyktig. Og da faren så forskrekket og spørrende på henne, nikket hun og smilte litt igjen. Faren så bort, men om en stund spurte han, «Det slik da, skjønner jeg, at kan hende blir det ikke så snart du kan komme hjem hit til dalen igjen.» Og da spør Piaf, «Hvordan kan man tolke dette som at Lavrans grunnen til datterens bleke kinner?»
ja.
Som vi rabla om.
Ja.
Kristin ville dessuten aldri gitt Lavrans skylden for dem, uansett om han hadde vært årsaken.
Ja, ja, ja.
Skjerpings!
Ja. Mm. Ja, men når jeg så det, sånn som det sto der da, som det også sto i boka, men når jeg så det med der hvor noen hadde sagt, pekt på det, da jeg enig at det, med Piaf der, at det er nok en naturlig tolkning.
Vi skjønte jo etter hvert at Kristin ja. Var med barn igjen, mm. vi skjønte det alt for sent.
Vi skjønte det litt for sent.
Ja. Tusen takk for den korrigeringen, og det kommer igjen til. Like forundret ble jeg over at dere ikke skjønte hva Ramborg så i Simon, en av trilogiens hyggeligste, snilleste, mest rettskaffende og innsiktsfulle personer som att på til morsom å være sammen med. Han tykkfallen og korthalset og noen år eldre enn Ramborg, ja vel, og den utseendefikserte Kristin synes han har tapt seg. Men hallo! Når begynte kjærligheten å bry seg om sånt?
Aldri. Jeg helt enig med deg.
Jeg håper virkelig Undset farer vel med Simon fremover, og ikke dikter sorg, anger eller vemmelse over mannens brunrøde ansikt og tvehake inn i Ramborg.
Men vi merker jo allerede i dette kapitlet all den skinnsyken som Kristin opplever ved å bare se hvordan Simon går rundt på denne verden.
Ja.
I denne verden. Mm.
Og Piaf avslutte sin hyggelige tirade. Hun hadde jo, altså Ramborg, hadde jo mange muligheter til å velge en vakker og høyreist beiler fremfor Simon før bryllupet. Men allerede som barn så hun skjønnheten i Simon og satte pris på hans kvaliteter.
Mm.
Det burde dere også gjøre.
Ja. Men vi gjør det. Gjør vi ikke det da? Eller vi har jo alltid likt Simon, vi.
Ja, men vi kan da kanskje ha vært litt, sånn, litt flåsete om dette med utseende og aldersforskjeller og sånn i forrige avsnitt.
Ja, det var vi jo, men det synes jeg jo er med, og det synes jo til og med Simon selv, at det litt grann rart at Ramborg skal være, som 10-åring skal være så fortjust i denne litt gamle mannen. Det jo han enig i også.
Ja.
Så det jo, og det var jo litt rart også, eller jeg skal ikke begynne på det med en gang, men altså, jeg enig i det, men jeg synes det var en rar... Jeg synes det var likevel litt en rar konstellasjon.
Ja. Ja, ja, du trenger ikke å lære noe du hvis du ikke vil, men jeg har tenkt å lære av dette.
Jo,
som
men...
Piaf gjør oss oppmerksom på.
Ja, 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 ja.
Og jeg skal i hvert fall ikke avvise noen beiler i fremtiden, bare fordi de er tykkfarende korthalset og dobbelt min alder.
Nei. Og det synes jeg ingen skal gjøre. Være åpne. Så lenge du koker, så er det nok. Tydeligvis ikke da. Men fordi dette kapitlet som vi skal gå i gang med nå,
ja.
Kapittel 8,
ja.
det jo på en måte oppsummering av Kristins liv og hvordan hun har det. Jeg har bare lyst til å lese. Kristin satt hjemme på Husaby denne høsten og vinteren og ville ingensteds fare. Hun skyldte på at hun var ufrisk, men hun var bare trett. Så trett hadde hun aldri vært før i sitt liv. Trett var hun av å være lystig, og trett av å sørge, og mest trett av å grunne. Jeg blir så matt. Det går jo ikke an å vinne her. Dette her er, sånn har hun hatt det alltid. Lei seg for å være glad, lei seg for å være lei seg, lei seg for å tenke på at hun er lei seg for begge disse to mulighetene hun har for å være lei seg, som jo er alt.
Jeg tror jeg ville ha sagt at Kristin driver med det som vi kaller tankekjør.
Mm.
Og det jo, man kan, noen av oss da, i hvert fall kan kjenne seg inn i det.
Ja, selvfølgelig, men jeg bare sa at dette her bare sammenfattet hele grunnstemningen til Kristin.
Ja.
Selv om det tydeligvis hjelper litt grann å få et nytt barn.
Ja, det jeg veldig glad for.
Og her, altså, her er det jo to ting da. Det jo både dette at jeg tror at hun synes at det blir noe veldig fint å kalle opp denne sønnen etter Lavrans når han dør.
Ja.
Så det gleder hun seg litt til. Og så tror jeg det er det at det har vært en del barna som Terner har passet på, at hun har hatt et litt sånn savn etter barna sine. Så nå er hun veldig sånn fast bestemt på at nå er det jeg som skal amme dette barnet, jeg skal... Dette barnet skal jeg ha ved mitt bryst, liksom.
Ja, samtidig så synes jeg, jeg vil arrestere Kristine på ett punkt her. Hun sier at det var så lenge siden hun hadde hatt spedbarn nu. Så jævla lenge, det var det ikke siden. Er det?
Nei, men hun har lyst på et sugebarn, tror jeg. Det det hun synes er lenge siden, selv om det heller ikke er lenge siden, for det bare 6 år siden hun startet med dette her, eller noe sånt, 8 kanskje da. Men allikevel, det sånn at... Gaute, det lurte jeg på hva det var for noe. Fordi Erlend mener at Gaute er morens skjødebarn.
Mm.
Hva betyr det da?
Er ikke det et sånt barn som man duller og diller litt med? Altså ja. Et kosebarn? Mamma dalt.
Ja.
Vi sier jo om sånne knehunder som jeg har, at de er skjødehund.
Jeg hørte det ordet, visste ikke at det betydde at det var kose og kosekneehund.
Det litt på tynn is her, det skal jeg innrømme, ja. Men jeg tror det er noe i den retningen, altså. For den kan jo, min hund da, knehund, kan jo overhovedet ikke brukes til noe annet enn som...
Skjøding?
Ja, og dekorasjon.
Ja. Ja, ja. Men Erlend jo i topphumør. Han har vært ute på tur i Danmark, og kost seg med Knut Porsche og Ingebjørg. Fått en nydelig svart hest,
ja.
Som jo overhovedet ikke kan brukes til noe annet enn å gå rundt oppe i dalen der og være sånn, åh, jeg har utenlandsk fin hest som ikke kan brukes til å liksom dra på fjellet eller komme til å dø i snøen og sånn, men se så fin svart hest jeg har fått fra Danmark.
Det er faktisk en spaniak.
En spaniak, ja, men jeg har fått den av i Danmark, ja.
Ja. Og bygdefolket snakker om den hesten, hingsten, ja.
Ja, ja, ja. Rare greier. For en tullete hingst.
Det var tøys. Skjødehest, kanskje?
Ja, sikkert en skjødehest. Det er ikke sånn at Kristin glemt. Hun har fått noen utenlandske hunder. Mynder, var det det?
Mynder, ja.
De hun veldig skeptisk til.
Ja.
Redd for at de skal drepe barna.
Mm.
Og
det hadde jo vært pass for dem.
Ja.
For det var jo dem som begynte å plage hundene.
Ja, det er sant. Men så hun er ikke noe sånn veldig imponert. Men Erlend, kjempeglad. Erlend, også litt sur for at Kristin aldri er med på ting. Og det forstår jeg, selv om jeg forstår også Kristin, fordi hun jo enten gravid eller føder barn og har sugebarn. Men allikevel, jeg skjønner at man må jo oppleve ting sammen. For at man skal, at forholdet skal gå bra.
Som for eksempel å ri kjost?
For eksempel det.
Hva er det for noe?
Ja, det vet jeg ikke. Men...
Ikke hoppe over det med kjost, da.
Nei, men ta det med kjost, du, da.
Jeg tror det er en turnering.
Åja.
Ridderlek.
Åja.
Har Kristin noe der å gjøre, da?
Nei. Men han vil jo i hvert fall at hun skal være med. Det jo hele poenget her. Fordi han merker at hun kan ikke være så syk, for hun dåner eller brekker seg ikke så mye nå, som hun pleier å være altså når hun gravid.
Okay.
Så tydeligvis går denne, men hun går støtt og ruger over hans misgjerninger.
Mm-hmm.
Og nå det sånn at, som jeg sa litt i sted, at nå det liksom litt nok for Erlend. Nå det der med at Kristin har oppført seg så sint, og hun tolker alle ting, alle småting liksom i verste mening, og glemmer aldri noen ting. Så nå har han skjønt at, og det litt på grunn av Lavrans, at det skorter lite grann på Kristins hustrulige blihet og fordragelighet.
Ja, det skal jeg begynne å si.
han synes faktisk at hun smålig nærtagende, og at hun vanskelig tilga ham små synder som ikke hadde vært så vondt ment fra hans side. Altså, jeg ser nøyaktig for meg. Samtidig så må vi også huske på at hun har født 6 unger i løpet av 8 år eller noe sånt. Eller 8. Hvor mange det blitt nå egentlig? Det 7 eller? Jeg mistet helt tracken, jeg.
Ja.
Men det mange. Ja. Så det, jeg skjønner jo at man sliten da.
Ja, men det ikke bare det. Det også at hun nok av en sånn tappning at du gnuger og gnir og gnager ja. På ting.
Gjemmer, ikke glemmer.
Ikke sant?
Ja. Men det betyr, da gjør han jo som mange mennesker gjør, og nå holdt jeg på å si menn, men jeg tror kvinner også gjør det, når man synes ting litt vanskelig og ikke klarer å snakke om det, man bare borte. Så han masse hjemmefra, som vanlig, og nå har han også drevet og tatt med datteren Margaret med seg, som jo også alltid har vært en krangling mellom Kristin og Erlend, som vi vet. Men det handler veldig mye om nå, det at for han har jo da behandler jo Margaret som at hun skulle være ikke født i hor. Noe som hun jo men hun fikk lov å være brudepike hos Ramborg og Lavrans og Simon, også alle liksom forsvarte dette veldig, enda det var veldig mye bygdesnakk. Hvorfor skal denne horungen komme og få lov å være brudeunge? Men det bare står de på, og det også sånn, og dette Kristin litt grann kritisk til, det at Erlend tror at Margaret skal få seg en flott mann. Mm. Noe som jo en horunge ikke kan få, som Kristin tenker mye på. Men det, så hun og det ikke sånn at det bare vondt, hun også redd for, og det kan jo kanskje være sant da, at Erlend oppigler Margaret, og liksom, du skal få liksom bare den mannen, og du kommer og hun redd for at kanskje hun får en mann som gjør at hun ikke kan leve i så sus og dus, og den måten Erlend lever livet på, som hun kanskje forventer. Og at da blir det forventning, skuffelse, vanskelig å takle for mennesker, som vi vet.
Skjønner. Det kan jo også hende at Erlends prosjekt her å gifte bort Margaret til en med høy byrd, for dermed, derigjennom, å reetablere ære.
Ja, det kan jo også være at det egoistisk, ja. Men nå det... Men så får de midt opp i alt dette med å prøve å få Margaret gift, så kommer det bud om at, og det Simon som har sendt budet, nå værfar så syk, han kommer ikke til å leve mye lenge. Og mågene må komme. Og da ser jo Erlend liksom på hustruen, ok, hun kjempegravid.
Hva hun, sa du?
Kjempegravid.
Ja, men si det på en bedre måte da.
Hun var barntung.
Ja.
Ja, det var fint. Hun var barntung, og ser selvfølgelig bedrøvet ut. Hvert øyeblikk ville tårne frem.
Ja.
Og da får han faktisk veldig dårlig samvittighet, for han hadde vært så slem mot henne i vinteren og ikke latt henne få lov å hugge på som vanlig. Så angrer han seg på det, når han ser hvor nydelig og vakker hun som trist, barntung kvinne.
Ja, men det ikke bare at han har en dårlig samvittighet, synes jeg. Her det også noe med Erlend som jeg synes bittelitt ufordragelig. At det et eller annet at han liker dette.
Ja.
Erlend ble myk og øm som alltid når han hadde voldt en kvinnesorg. Og var nødt til å se henne sørge den ut foran seg henne.
Helt utrolig.
Psykopat.
Ja, ja. Men så er det jo dette med at Kristin, ikke sant, hun kan ikke tåle sjøen, hun jo barntung, og alt mulig, så hva skal vi gjøre? Og så, vi må dra bare vi to, men han tenker sånn, men hun må jo få lov å se Lavrans siste gang. Men sier han sånn, men du, ingen barn blir med, da rekker vi det ikke.
Og Kristin vil vel egentlig ha med hele...
Ha med alle. Ok, men i hvert fall da nok ved, for han jo stor nok. Ja, men i hvert fall da de tvillingene, for de for små til å være hjemme alene. Altså bare, men der Erlend veldig... Nei, nå må vi to dra for å få til dette.
Jeg synes Kristin også fremfører et interessant argument for hvertfall at nok ved skal få være med. Da.
Ja.
At hun tenker at nok ved var dog så gammel nå. Han kunne ha gavn av å se sin morfars hedenfart.
Ja, det bra å se han dø, ja.
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 Hva tenker du om det?
Nei, jeg har tenkt en del om død og begravelse etter å ha lest dette kapitlet, for dette her jo 150 sider om at Lavrans dør. Men jeg begynte å lure litt på om denne nærheten til døden, hvor liksom alle setter alt de har å gjøre på en måte på pauseknappen og bare holder på med at noen skal dø helt til det ferdig. At det kan gjøre noe med sorgprosessen på en annen måte, vet ikke. Nå snakker jeg uten noe som helst erfaring med å gjøre det, og det er det kanskje noen i lesesirkelen som har gjort. Men det virket jo som at en del av, fordi den prosessen var så lang, så var det mulig å rett og slett utvikle det. Så jeg synes i hvert fall jeg føler det på Kristin, men også på Lavran selv, at det er noe som skjer i den prosessen da, som jeg synes var interessant. Men jeg vet ikke om barn trenger å være med på det der, men det tenkte Kristin da. Men hun drar hjem. Og det som jo da skjer når hun kommer hjem, det er at hun synes det er veldig vanskelig, selvfølgelig. Hun synes jo alt er vanskelig, men det som jeg tror hun synes er vanskelig, er at hun ikke har noe rolle i dette her. Fordi hun, det er jo Ragnfrid som går rundt og kjaser og ikke kjaser, men liksom styrer denne tingen. Mens hun, fordi hun er gravid, tror jeg liksom ikke skal kunne ta i alt. Hun kan ikke være med og hjelpe til. Hun må liksom bare, Ragnfrid sier, nei, du må bare være stille. Så hun måtte bli litt sånn låst da, i det der. Og det går veldig inn på henne.
Hun ligger og stirrer i mørket.
Ja.
Kunne ikke sove fordi hun måtte tenke på farens bortgang og på sitt eget hjertes urimelighet og ondskap.
Ja.
Jeg har ikke plata.
Men Lavrans har jo da klart å overleve, sånn at han har fått se at Ramborg har fått en datter som de har kalt Liten Ulvhild. Det var jo litt koselig da. Og hun har blitt døpt. Og så hadde jeg en liten sånn spørsmål her som egentlig vil rette til leger som hører på. Altså, årelating, var det bra eller dårlig? Eller er det noe, altså, de drev jo veldig på med det. Og Lavrans, det skjer jo så mye nå, men nå måtte det slutte fordi han ble så blodfattig.
Ja.
Altså, var det bra å drive med det?
Jeg tror, og nå tar jeg jo en råsjans, for jeg vet vi har kranseleger i sirkelen, så vidt jeg har forstått, ikke noe spesielt lurt.
Nei, det var det jeg trodde jeg også.
I all hovedsak.
Ja.
Men, det jeg også har skjønt er at årelating nå etter hvert kommer litt tilbake igjen, og at det praktiseres på ordentlige, ekte sykehus. Men da tror jeg at det handler om mennesker som har for store jernlagre i blodet sitt, for mye jern.
Mm.
Og da kan det være greit å få ut litt av det overskytende.
Ja, og bare sånn at vi snakker på samme side her. Årelating betyr at man drenerer ut masse blod.
Man tapper blod.
Tapper masse blod, ikke sant?
Ja.
I
riktig gamle dager så tappet man helt til pasienten besvimte.
Ja. Ja, ok. Men de... men det er på en måte altså Lavrans, han stråler jo midt opp i denne ferden mot døden.
Ja, det er litt på det også. For ja. Han har jo også hjertekramper og avmaktsrier.
Ja, men han er munter og glad. Altså det livet Lavrans svært opp å høre om alle disse forberedelsene og tanken på at han siste gilde skulle ikke bli det ringeste som hadde stått på Jørund gård. Det skulle være hedelig og verdig.
Og for det er jo det de driver med nå, å forberede gravølle.
Ja.
Sant?
Og det er to kyr som skal bli slaktet og bli ført med i likferden. Og
dem, kuene, dem får komme inn i stuen.
Ja.
Så Lavrans får se på dem.
Og bæsjer den ene da, eller?
Det gjør den.
Og det synes alle var gøy synes, og sånn.
Ja, men det skjønner jeg da.
Ja. Ja, ja. Men Ragnfrid, og dette her gjør jo da selvfølgelig at Kristin hun tenker å, jeg er så dårlig, fordi hun hadde jo liksom gått og tenkt sånn, ja, jeg er jo egentlig ganske sånn flink husfru der oppe på Husaby, og har ordet for det hjemme i skauen, men nå som hun så da moren sin, så tenkte hun sånn, nei, altså jeg er jo udugelig. For at hvordan da Ragnfrid greide å rekke over alt hun gjorde, og enda syntes hun aldri være langt en lang stund borte fra sin husbond, og var med å våke hver eneste natt. Mm. Så Ragnfrid er jo også på en måte på topp her nå.
Ja. Kan det også tenkes at Kristin føler et stikk av misunnelse på den nærheten som er mellom mamma og pappa?
Det er jo, det står det jo også mye om, at hun synes at dette her er veldig merkelig. Hun ser på en måte dette her at hun har jo, eller først er det jo en del om altså, først er det veldig mye om skinnsyken hun har overfor Simon. Altså, det er jo alt med den gode relasjonen til Lavrans, mellom Simon og Lavrans, men også dette med barna. Og det, liksom toppen av kransekaka er jo når Simon ikke bare liksom driver han og leker med barna. Han snakker så kyndig om et sugebarns mageknip og mathug. Det eneste Kristin ville ha var at noen var opptatt av tennene til Nokve. Fikk jo aldri noe tilbakemelding på Erlend der, mens med Simon, der kunne sitte og snakke om velling og oppkast og bæsj og alt det som, ikke sant, sånne førstefødte mødre og fedre synes er kjempegøy å snakke om.
Ja, men samtidig så tyktes det henne litt latterlig når denne ikke helt unge mannen, altså Simon,
ja.
Med det tunge, brunrøde ansikt, satt og snakket så kyndig om et sugebarn, smageknipp og mathug.
Ja, men det er forsvarsmekanisme.
Ja, det kanskje.
Ja, det er det, ass. Ja. Men jeg...
Kanskje du synes Simon er litt ragre?
Ja, kanskje han er litt ragre også. Men uansett, han går jo og henter Kristin, da, så hun får kommet over til Formo, og der har jo han drevet med litt av en opppussing selv. Og ikke på den kristne måten, men her er det litt sånn moderne virker det, som med vindu og seng som står ved siden av peisen og greier.
Oi, flott.
Ja, veldig flott. Og liksom et eget lite værelse som alle fruene kan trekke seg tilbake til når, ut på kvelden når mennene blir litt overveldet av drikken.
Ja, et slags gårdskrisesenter egentlig.
Ja, overveldet av drikken, synes jeg var en fin måte å si dritings på. Men så kommer dette her som du snakket om, at hun liksom, det gjør liksom så vondt dette her når hun er hjemme, fordi hun har jo hele tiden sett på at det er en eller annen sånn skygge mellom foreldrene. Men nå ser hun at den skyggen er borte, den nærheten de har der, det vekker noe i Kristin, tror jeg, som på en måte gjør at hun skjønner, for hun har vel hele tiden tenkt at hun har hatt denne kjærligheten fra faren som på en måte som noe ubestridelig, noe som liksom har vært større enn alt annet, og nå ser hun at at han har jo, han elsker jo henne høyere, eller altså Ragnfrid da, og på en annen måte. Det går ikke an å sammenligne da kjærligheten, den voksne kjærligheten med det kjærlighet mellom foreldre og barn da. Så det var jo egentlig litt fint da, og trist.
Og Sigrid sier det så vakkert, synes jeg. Kristin følte at der var noe som var nytt i deres øyne og i deres stemmers klang.
Ja. Og de sitter og leker med fingrene og dreier på ringene til hverandre. Og, ja. Men hun visste at faren elsket ikke henne mindre enn før, men bare det at det er en annen type kjærlighet.
Mm. Ja. Så skal det fødes.
Det skal fødes, og det skal fødes.
Og her får du også fasit. Sommerdagen fikk Kristin sin sjette sønn.
Ja. Så er det noe med at det er litt vanskelig dette med hun har jo lyst å kalle han for Lavrans.
Ja.
Og døpe han som Lavrans. Men det er ikke skikk å bruke å gjøre mens mennesket lever.
Nei.
Så man må dø først.
Dette var ikke jeg klar over.
Ikke jeg heller. At man ikke kan kalle opp etter levende mennesker. Og da blir det liksom veldig vanskelig, fordi han er jo også ikke døpt av denne gutten.
Ja, det er jo heller ikke bra.
Det er heller ikke bra. Og man skal jo heller ikke gå ute over gårdsplassen hvis det er sol, når man ikke har fått døpt ungen. Eller kanskje nettopp har født, eller i hvert fall det er masse ting her nå. Men det som er bra, det er at Kristin får en oppgave. Hun har jo vært unyttig hele tiden, men nå skal hun lese i en bok som sier Eirik har hatt med, for han klarer ikke å lese med sine dårlige øyne. Faren ber Kristin å lese, og hun leser og leser, og det gir henne en eller annen slags trøst og en eller annen slags oppgave som hun føler at dette kan jeg gjøre i, denne, i Lavrans vei mot døden. Men så ja, så sier hun til dette her med at hun blir sånn, åh, jeg redd for at jeg ikke kan kalle han Lavrans og tenke jeg døpt og bla bla, og da bare sier, ok, men nå får du bare døpe han likevel, selv om jeg ikke død ennå. Ja. Så sier han det. Hun er veldig bekymret, Kristin veldig bekymret, men inne hos faren. Og han har jo egentlig bare sett ansiktet, men nå sier han, kan du ikke, jeg vil se hele sønnen, barnebarnet mitt, før jeg dør. Så Kristin legger han på brystet til Lavrans. Og akkurat det bildet synes jeg var veldig fint å se for meg. Denne gamle døende mannen får dette nye livet, liggende på brystet, og ser hvordan han puster opp og ut og inn. Og så begynner Lavrans å snakke litt om hvor viktig tydeligvis barna har vært for Kristin, og at man kan se det på henne fysisk, fordi at når hun blir gravid, så bare trekker barnet ut all kraft av henne. Hun blir tynn og hvit og alt mulig, mens Ramborg fødte en bitte liten jente, mens hun selv blusset. Sånn at det er veldig, veldig motsatt der, og Lavrans forsvarer datteren sin om at ja, det er fordi hun var så ung og bla bla bla. Mens du, Kristin, alltid elsket barna dine så mye at du gir dem alt. Og da begynner altså Kristin å gråte så mye, og da kommer det til henne at dette her er fordi hun hadde liksom elsket dem så mye, men hun hadde ikke hatt noen å elske dem sammen med, og gledet seg over dem sammen med noen. Altså, Erlend var ikke slik. Han holdt nok av dem, men han hadde liksom alltid vært sånn, nok jo kom for tidlig, de andre hadde han alltid ment var en for mange. Og det stemmer jo. Så hun har vært litt alene i denne kjærligheten til barna sine, og det tror jeg har vært en stor sorg.
Og det kan man jo forstå.
Og det kan man forstå. Men dette her forstår Kristin nå da, nå som hun snakker med Lavrans. Hun skylder på at det er fordi at hun gråter fordi Lavrans skal dø. Men det er på grunn av det her altså, at hun synes at det er vanskelig. Men så sier hun også det med at hun synes det er vanskelig det med at gutten ikke er døpt. Og da tenker Lavrans, nei, nå må han bare få navnet, og hvis noen skal skravle om at det ikke er greit, det får bare være. Jeg vil ikke ha en hedning i mitt hus når døden kommer til døren, sier da Lavrans til folk. Så det var jo veldig fint.
Mm. Og så gjør han seg en annen betenkning,
ja.
Som jeg tror handler om at han, da han var yngre, tenkte han at det måtte være stas å dø i strid.
Ja.
På slagmarken.
Ja.
Men nå tenker han tvert imot at en syndig mann kan vel trenge sottesengen.
Ja.
Og det må jo være for at han skal ligge der og betenke ja. Sitt synderegister.
Ja.
Men på en annen side, enda nå kan jeg ikke kjenne at min sjel grødes mer om jeg ligger der lenger. Så nå tenker han ferdig med det.
Nå ferdig med det. Ferdig med å tenke.
Mm-hmm.
Så etter...
Det eneste han egentlig virker bekymret for, er jo å dø midt i vårånda.
Ja, det og det. For at det vil jo være veldig besværlig for alle mennesker som skal komme og besøke og hedre han, når de egentlig må ut og slå, og kanskje ta en høy og sånn. Så det tenker han at han... Det håper han ikke skjer da. Men han... Det kommer da midt i, jeg vet ikke om det er midt i ånda, men det kommer i hvert fall på våren, og her kommer det nydelige beskrivelser fra Sigrid Undset om virkelig at nå på en måte spirer dalen. Det er grønt, og det er bekken sildrer, og det er akkurat sånn som Lavrans elsker at det var også. Så dette er på en måte Lavrans tid, våren. Og begge døtrene er inne hos han, står ved sengkanten. Erlend veldig beveget. Meget beveget. Og husfolkene har kommer frem, og Lavrans tar dem alle i hånden, takker, ber dem le vel, og tilgi ham dersom han noensinne hadde forbrutt seg mot dem på noe vis. Tar avsked med alle vennene, avsked med døtterne, og så er det Erlend, og han kysser hånden, og ansiktet bever, og tårene løper, altså det er veldig mange følelser her.
Mm. En veldig verdig, vakker måte å gjøre det på.
Ja.
Først skal ligge der og dø.
Og Simon Darre gråter ikke. Så ragger er han ikke at han gråter I den situasjonen. Men han kneler og kysser hånden. Og så blir han liggende og bare holder den fast. Og Lavrans smiler svagt, og så sist så sa han lev vel til sin hustru. Og så visket de noen ord til hverandre som ingen hørte. Og vekslet et kyss I alles påsyn, som det kunne sømme seg når døden var I stuen. Da var det lov å kysse, Jørgen.
Endelig.
Og så ligger han der, og så det litt sånn her, jeg vet ikke, noe sånn, litt sånn dødskramper, litt opp og inn I armene til Sire Eirik, noe latin blir sagt. Han ser på en måte krucifikset. Det føltes sikkert litt sånn sterkt når du holder på å dø, og så det sånn prest som holder sånn kors midt I trynet ditt, jeg vet ikke. Som, jeg vet ikke, ja, men da sier I hvert fall Lavrans, og dette oversatt, jeg våknet, og jeg ennå hos deg. Så det etter at de, så det en liten sånn mor-datter-passiar her. Der hvor Kristin tenker at det veldig rart at, at moren skal flytte, for det skal hun faktisk, det ble jo nevnt tidligere her, at når Lavrans dør, så skal moren bli med ned til Hamar, for at han skal ligge der. Hvis jeg forstod det riktig, eller de skal få nedom dit.
Ja.
Hadde kjøpt noen plass på noe fint sted, I hvert fall.
Ja, det var vel at Lavrans hadde kjøpt plass til den døde kroppen sin.
Ja. Og så skulle hun bo I et munkekloster ved siden av.
Kanskje et nonnekloster, da.
Nonnekloster ved siden av.
Men det tenkte jeg også på. Hun skal altså flytte hjemmefra, hun, da.
Ja, og det synes også Kristin rart.
Ja.
At det blir jo rart at du skal flytte fra denne gården, hvor dere har levd med min far I alle disse årene.
Mm.
Men hun sier at hun orker I hvert fall ikke å gå her, når ikke din far ferdes mellom husene.
Men hvem skal da ta over Jørgengården?
Det begynte jeg å lure på også. Det var veldig spennende, for det jo ikke noen sønn her.
Det jo en diger gård.
Lavrans har jo sagt at det hadde vært litt artig om det var en ny Lavrans som skulle ta over gården, og altså... Han på farmors gård, Simon Darre også.
Ja, men herregud, lille Lavrans jo nummer 6.
Ja, ja, han nummer 6, men heter Lavrans da. Ja, ja, men Lavrans, døde Lavrans altså, og Ragnfrid, de kom jo på en litt rar måte til Jørungård, at det ble Jørungård de skulle bo på. Dette vil nå moren fortelle til Kristin. Og det hadde seg sånn at... At de begynte jo å bo på skog, som jo da var egentlig den gården Lavrans skulle ha med sin brud til. Men hun, ved en sånn avsked da han skulle dra, jeg tror hun var gravid med det første barnet. Nei, ikke det første barnet, fordi Kristin jo 4 år. Sånt var det nå vel, ja. Så det sånn at... ja, når jeg kommer tilbake... sier da Lavrans, for hun veldig lei seg, for hun hadde jo aldri trivdes på skog, og hun lengtet alltid nord til dalen, sier Ragnfrid til Kristin. Lavrans trøstet meg, og så sa han til slutt, «Når jeg kommer tilbake, hvis jeg finner deg med sønnen min på armen, da kan du be meg om hva du vil. Og står det I manns makt å gi deg det, så skal du ikke ha bedt for gjeves.» Og da svarte jeg at da ville jeg be om at vi kunne flytte hit opp og bo på min odel. Og det likte jo ikke Lavrans så veldig godt. Og liksom sånn, ja, det var da veldig... Det var ikke noe større ting å be meg om, altså. Men ok, så drar han. Han levde jo ikke en time engang, Sigurd. Din yngste bror døde straks etter, og da Lavrans kom tilbake morgen tidlig. Han hadde jo da ikke sett sin sønn før han døde engang. Da sa han, da han satt på sengkanten, både med kappen og sverdet ennå, at nå skulle vi friste om det ble bedre for oss å leve her på Jørungård. Og slik kom vi til å flytte fra skog. Og det var litt interessant, for der står det jo «Helst synes jeg at jeg ville aldri reise meg mer», sier Ragnfrid, altså hun ligger I senga. «Gud forlater meg, når de tok deg inn til meg, snudde jeg meg mot veggen og ville ikke se deg, vesle barnet mitt. Kan du tenke deg for en 4-åring å bare få den avvisningen av sin egen mor? Det ikke rart at det var litt vanskeligheter mellom Ragnfrid og Kristin opp igjennom.»
Mm. Og så sier også Ragnfrid noe om seg selv, som jeg tror handler om dette. «Jeg tenkte alltid mer på det som jeg hadde mistet enn på det som jeg eide.
Og her kan vi jo si at her har vel datter tatt opp igjen litt av den arven, fordi her er det jo noen som tenker mer på de mørke tingene her I livet enn de lyse. Hvis det noe lys, så det jo litt mørkt det også. Helt sånn avslutningsvis I dette kapitlet, da, så det jo noen fine ting som blir sagt mellom Ragnfrid og Kristin, synes jeg her. Det ene jo det at hun på en måte gir Kristin den, hva skal jeg si, den, ikke sånn slags forlatelse, men hun sier sånn at hun, det gjør ingenting at du elsket Lavrans mer enn meg. Det går bra. Altså så stor kan en mors kjærlighet være altså. Og vi vet jo at de opp igjennom har hatt sine greier, Ragnfrid og Kristin. Men så en annen ting som litt sånn fint også, det at hun snakker om forskjellen det var mellom, I nærhet mellom Lavrans og henne selv. For henne så var det ikke liksom vanlig det at man kysset hverandre og klemte hverandre om det var med messe eller når man liksom møttes og sånn. Men det var vanlig hos Lavrans. Jeg vet ikke om det også var litt mer sånn kontinentalt og mer moderne, men der pleide de alltid å kysse hverandre.
Mm.
Og først så synes jo det var det med utenlands først så tyktes det for Ragnfrid da å være narreskikker og utenlandsk vesen
ja.
Men med årene da var det godt for meg at Lavrans var oppfostret slik til å følge blire og kjærligere seder
mm.
og det synes jeg var så fint
ja
og nå så det igjen dette med at jeg tenker litt på Sigurd og denne døde sønnen Og da triller tårene, og så bøyer de seg ned, altså Ragnfrid bøyer seg ned, drar datteren inn til seg, og kysser henne mange ganger. Hun hadde ikke gjort dette I alle de årene siden Ulvhild døde. Det her store ting for mor og datter. Og så det dagen etter, så det fagreste vårværet, og så står Kristin, og det forstår jeg ikke helt, fordi... Ramborg med på dette følget, men ikke hun, men alle andre med. Hun står og ser på følget, som da tar faren av gårde. Altså, hvorfor jeg sier sånn, hvorfor med Ramborg jo at det jo ikke så lenge siden hun har født hun, eller hvis det som årsaken. Men hun står og ser på følget til Lavrans. Alle venner og okser og hester og kister, og Erlend selvfølgelig på den, sin flotte svarte hest. Så ser hun dem gå og hun hører bruset av lågen og elveshuset og surlingen av vårbekken I line. Og så blir han borte.
Og snipp snapp.
Det
var Lavrans, det.
Det var den delen, altså. Det var Lavrans, og det var den delen. Og, altså, jeg skal ikke juksa, altså, men det står veldig midt imot at nå begynner del 3, og den heter Erlend.
Den heter Erlend. Nikolausen.
Ja.
Ja. Så nå skal det bli riddermoro I siste tredjedel dag, kanskje?
Ja, kanskje det. Mye svart hest og Danmarks turer.
Trekanter med samme kvinner.
Ja. Vi vet ikke.
Vi vet ikke. Det skal vi ta løs på I neste uke. Vi skal lukke skreppa for denne gangen, men ja, vi har jo det som vi tenker på som en glad nyhet.
Ja! Nå hadde jeg helt glemt dette midt I hele Lavrans vei mot døden. Jo, det har seg faktisk sånn at vi har jo helt siden sommeren, da vi hadde faktisk et møte I lesesirkelen, da vi faktisk kunne møte hverandre.
Et ekte møte.
Et ordentlig møte.
Ja.
Det hadde vi faktisk på Ingensteds I Oslo, og det skal vi ha nå også. Og jeg tenker... At det på en måte jul I Sigrid, har jeg tenkt det som.
Du tenker hva for noe?
At det jul I Sigrid.
Jul I Sigrid?
Ja, og jeg vet ikke om det fordi det jul I Svingen, som en adventskalender for barn. Men jeg bare synes at det var jul I Sigrid. Jeg liker det som temakonsept.
Ok.
Og at vi kan på en måte for det har jo stått en del om jul. Både I, jeg tror både I husfrue og I kransen, ja. Det har vært litt om julefeiringer.
Mm-hmm.
Så jeg tenkte at det gikk an å kanskje dypdykke litt grann inn I hvordan feire jul I Kristin Lavransdatter, og ha det som tema.
Det skal være en temafest?
Ja, det kan være en temafest. Dette er litt løse tanker, for det jo litt nytt dette her, men vi skal i hvert fall møtes. Det møte i lesesirkelen den 6. desember på Ingensteds i Oslo. Vi beklager at det ikke på Bjerkebæk gård eller Lillehammer, men det på Ingensteds. Ja. Forrige gangen så var jo pardene løs. Da var det parder som var på en måte tema.
Ja.
Så jeg mener nå at det var Julie Sigrid som tema.
Ja, men siden det da tross alt fremdeles et stykke tid til ja. Den 6. desember.
Ja, ja, ja.
Så kan vi kanskje ha en åpen diskusjon om dette.
Ja, vi kan gjerne ha en åpen diskusjon om
Eller
dette.
Eller står du helt stelt på jul i Sigrid-konseptet?
Ja, det kan jo være at det konseptet trenger litt utarbeiding av, men jeg veldig åpen for både korrigeringer og støtte, og korrigeringer og støtte og korrigeringer.
Ja. Nemlig. Jeg veldig åpen for innspill til hva vi skal finne på den 6. desember, og så håper jeg jo at så mange som mulig i lesesirkelen allerede nå merker av den dagen, sånn at vi kan se så mange som mulig av dere i virkeligheten.
Ja.
For det veldig bra å ha en lesesirkel som består bare av lydbølger, men det jo veldig mye stasere å faktisk se fysiske kropper som kan bevege seg. Og som Ragnfrid har lært oss, hvis man kan velge mellom fysisk kontakt og ikke, så kan man gå for fysisk kontakt.
Ja, det vil være veldig mye sånn kjærlige seder ute og gå.
Du må ikke ta munnen for full.
Ja, men jeg bare så det for meg. Ja, men Julie Sigrid eller andre temakonsepter er jeg åpen for. Send det inn til kristine.lavransdatter.78. Og det her kan jo være, du som jo da kanskje ikke har mulighet til å komme, men det kan jo være din mulighet til å være med og påvirke hvordan denne julefesten kan være. Så kan du i hvert fall sende inn forslag.
Ja. Men jeg vil at du skal komme.
Ja, ja, jeg vil at du skal komme, men det jo ikke alle som kan komme til Oslo da 6. desember.
Skriv uansett 6. desember i din almanakk, eller primstav, eller hva du bruker til å holde rede på livet. Velkommen!
Kamel!
Til Ingensteds. Uansett så vi tilbake i neste uke, Kristine min. Da skal vi være så glade som to uoppdragende ridderbarn som drar i hver sin ende av en vinende hundevalp.
Oi, oi, oi.
Requiem in pace. Requiestat in pace.
Kjærligheten skaper ingen lover. Den bryter alle.
Den mannen som du har lagt din elsk på, han får du glemme.
Jeg må innrømme at jeg ikke har noe lyst til det.
For de beste dagene dyre de.
Kristine Lavrans datter.
NRK.
Hei. Det meg. Ingeborg. Nå tror jeg det bare oss to her. Eller altså, det jo ikke Ingeborg da, det meg, Kristine, som du hører. Men jeg ute i Ingeborg-ærener. Og med det så mener jeg altså at det hadde vært karakteren Ingeborg som hadde funnet på å be dere om å skrive en anmeldelse av Kristine Lavransdatter der du laster ned denne podcasten. Kun for å få flere folk til å bli med i lesesirkelen. Og jeg tror faktisk ikke at Jørgen har fått det med seg. Disse hemmelige planene mine altså. Og for å være ærlig, så tror jeg at hvis han hadde gått inn på iTunes og lest anmeldelsene som vi har fått av Frida Frosk, Lene Snupp, Spinner 34 og ikke minst Hildepilde Hattifnatt, så ville han tenkt at dette ikke ekte folk fra lesesirkelen. Nå har Kristine gått til det nedverdigende skritt og skrevet falske, rosende anmeldelser. Men vi, du og jeg, vi vet at dere finnes. Dere ekte folk. Og jeg takker dere. Jeg vet ikke om det her fungerer, men jeg har altså hørt at man klatrer oppover anbefalingslistene på for eksempel iTunes da. når man får gode anmeldelser og stjernerangeringer. Så please, ikke stopp. Bli med du også, og se om det stemmer. Eller hvis du vil være analog, så fortell om podcasten til tre venner, som du vet ikke har hørt om den før. Og så plutselig så kommer dette dansesprosjektet til å vokse. Og vi blir en ovstor gjeng som kan diskutere om det faktisk er Lavrans og Ragnfrids kjærlighetshistorie i Husfrue, som er Norges aller, aller vakreste. Men igjen, ikke si noe til Jørgen. Han kommer garantert til å stoppe dette når han får høre om det, fordi han vil at ting skal være litt mer organisk, og at alle må oppdage det selv. Så jeg, Inge Bjørg, vil gi folk en dytt oppi. Du vet, det er hvor hosene slutter og trusa begynner.